Coa chegada do Nadal, xa é habitual que dediquemos este espazo a facervos propostas para que estas festas sexan o máis ecolóxicas posibles. Pois diso, imos falar precisamente hoxe neste espazo doutro mundo posible. Achegámonos ata Santiago de Compostela, porque a empresa de xardinería e limpeza Pedra Salgada vende por en marcha unha iniciativa moi orixinal que precisamente procura ese fin, converter o noso Nadal nun Nadal verde. Falamos con Elías Rozas de Pedra Salgada. Moi bo día, Elías.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo surgió esta iniciativa de Nadal Verde?
Nada, pues surgió porque tenemos una empresa, tenemos dos divisiones, limpieza de edificios y también división de jardinería. Y entonces, pues buscando con tema de la crisis y la situación de la mayoría de las empresas, pues buscando alternativas, formas de hacer las cosas, pues ocurriúsenos, porque teníamos siempre el mismo problema todos los años, algunas de las personas que trabajamos aquí, que facer no Nadal coas árboles. Entón, as alternativas que tiñamos atado agora non nos gustaban demasiado, e entón, pois, mirando por internet e pensando, pois, ocurrísenos facer isto. Unha vez xa o desenvolvimos, xa nos damos conta que había, sobre todo no mundo anglosaxón, en Estados Unidos, en Inglaterra, nos países nórdicos, iniciativas similares a esta.
En que consiste precisamente esa iniciativa?
A iniciativa consiste en que nos, por 24 euros, un árbol de un 20 a un 60, dun catálogo de 4 especies distintas que temos na nosa web, tú alúgala, escóllela, nos levamos xa a casa, e cando remata o Nadal, recollémola. Pasa o Nadal contigo na túa vivenda, e cando remata, pois vai a unhas instalacións que temos nos preparadas para acollela, e ao ano seguinte se volve a alugar.
Temos que dicir, iso sí, que polo momento neste primeiro ano de posta en marcha desta iniciativa estades limitando esta proposta a zona de Santiago de Compostela e arredores, Porteo, Ames, Brión, Vedra, Padrón e Rois tamén, pero a intención supoño que será chegar a toda Galicia, non?
Sí, sí, a nosa idea é continuálo ampliando por toda Galicia. Cal é o tema? Que temos unha premisa clara e é que as árbores teñen que ser producidas por nós mesmos ou por viveiros en Galicia. E neste momento en Galicia só hai dous viveiros que producen aves, a Cibro hai algún máis, entón estamos limitados por las unidades que podemos poñer no aluguer. Por que? Porque a maior parte das árboles que se producen non sobrevivirían nunha vivenda, porque pues, son árboles que están en campo e que se arrincan 15 días antes do Nadal. Entonces teñen que ser árboles que estén en maceta e que estén, bueno, aclimatadas aos cambios de temperatura e que poidamos leválas cunha garantía de éxito maior que as árboles habitualmente utilizadas para o aluguer, para utilizar como árbol de Nadal.
E esas persoas que aluguen esa árbore poden gozar dela nos anos vindeiros?
Sí, a proposta é que tú podes apadriñala por 5 euros máis e esa misma árbora levamos xa o ano seguinte a túa vivenda. Entón, chega un momento que por crecemento, pois porque non tes espacio, porque a árbore medrou demasiado, entonces o que fare esa árbore, plantámola nun emplazamento definitivo. E ese emplazamento tú podes visitarla sempre que queiras toda a vida da árbore. Entón, é moi bonito, por exemplo, cos nenos, si tú alquilas unha árbore dun metro 20, un metro 10, cada ano ves como vai medrando, igual que medran os teus fillos, e de cando eles xa son adultos, poden seguir vendo a árbore nun emplazamento que está localizado cerca de onde alugou esa árbore, para que poida visitarlo sempre que queira.
Unha proposta que, ademais, pues, tamén tenta recuperar especies autóctonas, non? Porque por cada unha desas árbores que se apadriña, vos comprometedes vos a plantar dúas autóctonas.
Sí, por cada árbore que nos plantamos, cada abeto, cada o acibo xa autóctono, pero cada avies, os abetos de Nadal, que nos plantamos, por cada avies dese plantaríamos dúas árbores autóctonas, carballos, castiñeiros, castiñeiras, vidueiros, donaríamolos, máis que plantarnos, donaríamolos a proxectos ben de restauración medioambiental ou a proxectos de educativos ou nós temos fincas, pero bueno, o sentido disto é espallar un pouco a idea das árbores vivas como elemento pues como elemento de fixación de CO2, como elemento ecolóxico e un pouco pues eso, sementar un pouco pues a parte de plantas, pues sementar un pouco a idea do amor polas árbores.
É moi pouco tempo que levades con esta proposta, pero como está sendo acollida? Ainda que moi cedo, xa tendes algunha previsión de aceptación, xa podedes facer unha valoración máis ou menos destes días de funcionamento?
Sí, a aceptación é moi boa, todo o mundo diz, ah, que é máis chula e tal, os pedidos son bastantes tamén, pero nos gusta, o sea, agora mesmo funciona moi ben. Tampouco, e o que pasa é que estamos moi limitados nas unidades que queremos ter este ano a venta e nos gustaría perfeccionar o proxecto moito máis, cada ano melloramos. Nos o ano pasado lanzámolo a primeira semana de decembro, tuve unha cousa, unha páxina web un pouco traballada, e este ano xa profesionalizamos moito máis e queremos seguir introducindo. De feito, temos tamén decoración de Nadal ecolóxica e queremos seguir ampliando o catálogo, queremos seguir facendo melloras no funcionamento. Entón, estamos, suscribimos a Santiago e a comarca porque non somos de aquí, polo número de árbores, pero tamén porque queremos probando como funciona. Entón, non queremos tampouco o que se morrer de éxito. Entón, vamos pouco a pouco, paseniñamente, e probando e funcionando. Temos, por exemplo, ano pasado, tuvemos un fracaso de en torno a un 40% das árbores, das recuperadas do lugar, un 40% morrer. Entón, iso queremos melloralo e probando e funcionando de outra forma, vendo, bueno, ese ensayo error e baixar o máximo posible ese índice de fracaso.
E outro dos aspectos que comentabas era o da decoración, que tamén aportades pois un xeitón de adornar eses árbores. Esa sei que é unha parte que nos interesa, porque con iso sí que chegades a toda Galicia, e tamén poderíades chegar aquí a Redondela, todo aquel que lle interese, pois tamén podería mercar eses adornos ecolóxicos, non?
Sí, sí, eso sí que enviámoslo por unha xencia de transporte moi moi económico, e son uns adornos que a nós nos parecen interesantes porque non son uns adornos feitos, son uns adornos feitos en papel reciclado 100%, entonces tú decóralo, entonces son interesantes para traballar, pois, por exemplo, cos teus fillos en casa, pois ten talleres, talleres de manualidades, talleres de escolas, talleres de Nadal que se organizan, pois eu creo que temos uns paquetes a máis de 24 unidades que eu creo que é interesante, porque non son o típico adorno que tú xa mercas feito, que colga a árbore e aí se quedou, senón que podes facer do Nadal pois algo, xa que pasamos moito tempo en casa, pois pasar máis tempo con nosos fillos e decorar en conxunto, e entón pois cada peza é única e cada quen, además, pois o decora co que máis lle interesa en ese momento. Eu creo que é interesante para facer vida familiar moitas veces co Nadal, non?
Un proxecto que, sen dúbida, ten unha importante carga de concienciación. Falabas desas árbores que podemos velas crecer e tamén destes adornos que podemos elaborar cos nosos fillos. Os cativos son tamén, pois, unha parte activa deste proxecto, non?
Sí, 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 sí. Eu creo que sí. E vai enfocado aí a carta que nos enviamos a árbore, pois é a propia árbore a que lle fala, os nenos, como teñen que cuidala mentre están a casa. E eu creo que o interesante disto é eso, precisamente. Frente ás árbores de plástico derivados de petróleo inertes que se multiplican por todas as vivendas no noso país e fora, que non din nada, vale, e que tú pola, remato Nadal, recóndela, métela nunha caixa, gárdala no rocho. No, esto que o que ofrecemos nos é a posibilidade de que os nenos vexan unha árbore viva, un ser vivo que cumple un papel fundamental no desarrollo da vida, e eso creo que transmitirlle aos nenos é o interesante deste proxecto. Aproveitemos que o Nadal vamos a seguir querendo poñer árbores e que é unha tradición, te guste máis ou menos o Nadal, ou teñas máis espírito navideño ou menos, pois aproveitemos que xa e aproveitemos a levar unha árbore viva, que además sabes que é unha árbore que medrou con unhas condicións determinadas e que sabes que a maior parte delas van a seguir no ciclo da vida, fixando CO2 e producindo oxígeno. Eu creo que eso, para min, dende logo, é o máis interesante de todo o proxecto.
Todos aqueles que desexen pois alugar esa árbore, neste caso pois lembramos que está marcada a zona de Compostela, ou que queiran mercar en eses adornos ecolóxicos, que teñen que facer?
Nada, entrar na nosa páxina web www.nadalverde.com e de forma moi sinxela elexir a árbore se queren unha árbore, elexir os adornos que queren adornos, e pois, a través de PayPal, contra reembolso, transferencia ou tarxeta de crédito, pois fan o pago e automáticamente os tasgos e as fadas se poñen a preparar o seu pedido e yo envían inmediatamente. Si é si solo en Adornos, en calquera punto de Galicia, se envía por unha axencia de transporte, con unha felicitación de Nadal, e si queren árbore, pois pues en un xuntamos os pedidos o máximo posible por días para que non anden os furgóns dun lado para outro coas árbores, pois pues tratamos de pues a zona de Padrón un día, a zona de Sanea, pero non máis de 4 ou 5 días teñen a súa árbore na casa.
Pois para todos aqueles que queiran coñecer un poquinho máis esta iniciativa da empresa de xardinería e limpeza Pedra Salgada, tan só teñen que consultar a súa páxina web nadalverde.com. Moitísimas grazas, Elía Rozas, por achegarnos esta iniciativa, sen dúbida moi interesante, e da que falaremos sen dúbida nas próximas xornadas. Moi bo día.
Moitas gracias por atendernos.